Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Rado Šmitrović i u Autogramu ću vam predstaviti šestu simfoniju Kurta Atterberga. Švedski kompozitor i inženjer Kurt Atterberg poznat je pre svega po velikim orkestarskim i vokalno-instrumentalnim ostvarenjima. Rođen krajem 19. veka, Atterberg je doživio 86 godina, završivši život u Stokholmu 1974. Njegova karijera je započela oko 1910. godine, kada je počeo rad na prvoj simfoniji i upisao konzervatorijum, paralelno studirajući i elektrotehniku. Inspirisan Beethovenovim stvaralaštvom i delima nemačkih romantičara, Atterberg je uvek imao snažan afinitet ka germanskoj i simfonijskoj tradiciji i bio priznat u Nemačkoj. Ta naklonost ga je koštala i umetničkog ugleda, budući da je tokom Drugog svetskog rata održavao kontakte sa nemačkim vlastima. Njegova dela su bila rado izvođena u Trećem rajhu i bio je generalni sekretar Međunarodnog kompozitorskog saveta koji je osnovao Richard Strauss. Reč je o instituciji čije je osnivanje podržalo Nemačko ministarstvo propagande. U svakom slučaju, ta veza sa nemačkom muzikom se jasno čuje u njegovim delima u kojima dominira monumentalnost Wagnerovskog tipa. Atterberg je do kraja ostao privržen romantizmu, napisavši 9 simfonija. Tako i on, poput mnogih, nije uspeo da prevaziđe taj magičan broj od 9 simfonija. Jedna od najpoznatijih i najzapaženijih simfonija ovog autora jeste šesta, napisana 1922. godine i premijerno izvedena naredne godine pod vođstvom autora. Ona je nastala nakon pogrebne pete simfonije, koja mu je otvorila vrata evropskog muzičkog prostora. Šesta simfonija je napisana kao porudžbina fonografske kuće Columbia iz Njujorka. Ova kompanija je zapravo raspisala svetski konkurs za delo inspirisano Schubertovom nedovršenom simfonijom. Prvobitna ideja je bila da se pronađu autori koji bi dovršili nedovršenu simfoniju, da bi, nakon kritike stručne javnosti, poziv bio usmeren ka muzici koja je idejno direktno proizašla iz nedovršene simfonije. Prema određenim kritičarima, Atterberg je vešt uspeo da inkorporira različite utice koji su odgovorili afinitetima međunarodnog žirija. Tom taktikom on je uspeo da osvoji prvu novčanu nagradu. Upravo zato šesta simfonija se često naziva i simfonija dolar. Atterberg je uspeo da odgovori na zahtev žirija da delo mora da bude originalno i formalno neprikosnoveno građeno, da akcenat bude stavljen na melodičnost i da bude napisano za orkestar za koji je i Schubert pisao. Citati Schubertove simfonije su bili dozvoljeni kao i korišćenje nacrta njenog trećeg stava. Nakon dobijanja nagrade, Atterberg se etablirao kao izvrstan poznavalac orkestarskog medija. Međutim, ono što je iznenadilo mnoge jeste njegova izjava data u članku pod nazivom Kako sam prevario muzički svet. U njemu Atterberg otkriva da delo nije inspirisano Schubertom, te da je poslednji stav zasnovan na ironijskom simuliranju određenih postupaka nemačkog autora, koje su stručnjaci naivno prepoznali kao citate iz Schubertovih dela. Atterberg ukazuje na to da se u delu zapravo nalazi samo jedan citat iz Schubertove simfonije na mestu druge teme finala koji niko nije prepoznao. Ovim postupkom švedski autor je razbesnao mnoge koji su zahtevali da vrati nagradu. Imada je on to odbio, šesta simfonija je ostala poznata kao izuzetno kontroverzno delo kojim je autor želeo da pokaže da je konkurs bio zasnovan pre svega na snažnoj dozi pukog senzacionalizma. Ovim gestom on je zapravo pružio pravi omaž Schubertu, uputivši pritom i oštru kritiku diskografskoj industriji. Inače, Atterbergova šesta simfonija pokazuje izuzetnu orkestratorsku veštinu i muzičku inventivnost autora. Pored jasnih asocijacija na nemački simfonizam, prepoznaju se i određeni amerikanizmi kao i elementi narodne muzike, posebno u prvom stavu. Atterberg se služi celokupnim orkestrom, poseban akcenat stavljajući na limene duvačke instrumente i korpus udaraljki, dajući melodijsku ulogu gudačkim instrumentima. Rezultat jeste simfonija svečarskog duha, monumentalnog karaktera, u kojoj je mesto pronašlo mnoštvo pevljivih i širokih melodija zasnovanih na svetlim tonalnim harmonijama. Ovo izuzetno zanimljivo delo čućemo u izvođenju Simfonijskog orkestra Švedskog radija i Stiga Westerberga.
Thank you.
Bila je ovo šesta simfonija Kurta Aterberga u izvođenju Simfonijskog orkestra Švedskog radija i Stiga Westerberga. Do kraja autograma čućemo i Aterbergovu četvrtu simfoniju u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Frankfurta i Arija Rasila Inena.
Thank you.
Slušali smo četvrtu simfoniju Kurta Atterberga u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Frankfurta pod upravom Arija Rasila Inena. Poštovani slušalci, ovim delom završamo današnji autogram posvećen Atterbergovoj šestoj simfoniji. Moje ime je Rado Šmitrović i želim vam prijatno veče.